Cik aizņemt ir lidosta Rīga šajā laikā? Daudz reisu lido, atlido, aizlido.
Jā, ne jau mēs priecājamies redzot arvien vairāk lidmašīnu debesīs. Un šobrīd var aizlidot jau uz 46 galamērķiem no lidostas Rīga. Salīdzinājumam pagājušajā gadā devāmies pāri pa 100 galamērķu. Bet no šobrīd esam atjaunojuši aptuveni 20% pasažieru pārvadājumu salīdzinot ar pagājušo gadu, un ar katru nedēļu tas skaits pieauga.
Kas ir tās būtiskākās izmaiņas, ko šis laiks ir ieviesis visā lidostas Rīga darbībā?
Jā, nedaudz pamainījusies ir kārtība, kā tiek apkalpoti pasažieri. Lidostas terminālī netiek ielaisti pavadītāji un sagaidītāji, tātad tikai tie, kam ir derīgas ceļošanas biļetes, tie tikai drīkst ieiet terminālā. Un noteikti ir maskas valkāšana, tā kā visiem pasažieriem ir jābūt maskās. Jācenšas ievērot distance un, protams, dezinfekcija, gan dezinficējuma virsmas, gan pasažieriem ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi, lai būtu ērti dezinficēt rokas. Tie būtiskākie faktori. Un, protams, ir jāvēro, vai lidojums vispār notiks, jo lidojuma situācija mums mainās katru nedēļu atkarībā no tā, cik augsts saslimstības rādītājs konkrētā nedēļā ir konkrētā valstī. Tāpēc pasažieriem ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem un pirms lidojuma noteikti jāpainteresējas gan par prasībām Rīgā, gan par lidojumu vispār, vai tas notiks, gan par prasībām otrā galamērķa valstī.
Tā kā ir zināms risks, iegādājoties, piemēram, kādu biļeti lidojumam, ka var situācija nedēļas laikā būtiski pamainīties un šis galamērķis vairs nav pieejams.
Jā, piemēram, šonadēļ mums ir tāda situācija ar Spānijas lidojumiem, kas iepriekš bija atļauti, bet no pagājušās piekdienas vakara ir iekļauts slimību profilaks kontrolas centra sarkanajā sarakstā. Līdz ar to lidojumu uz šo valsti un no Spānijas nav atļauti.
Cik bieži tā notiek? Cik bieži pēdējā laikā tiek atcelt reisi?
Reisi netiek atcelti bieži, jo aviokompānijas jau laicīgi tomēr skatās un arī vēro šo epidemioloģisko situāciju dažādās valstīs, bet nu, tomēr pa dažiem reisiem nedēļā tiek atcelti.
Kā ir ar čarter reisiem, vai ir pieaudzis pieprasījums pēc tiem?
Jā, nu tie atsākas ļoti pamazām, jo, piemēram, viens no čarter pasažieru populārākajiem galamērķiem Turcija joprojām ir slēgts mūsu ceļotājiem. Līdz ar to šobrīd populārākā ir Grieķija, kur cilvēki dodas čarter lidojumos. Tie ir pieprasīti un pilni, cilvēki ir noilgojušies doties brīvdienās kaut kur ārpus Latvijas. Nu, iepriekšējos gados tas jau bija tāds, liekas, pieradums un cilvēki vēlas arī tagad atsākt lidojumus.
Jūs minējāt, ka cilvēkiem jāņem vērā daudzas lietas, un cik labi informēti ir pasažieri ierodoties lidostā par to, kas viņiem ir jābūt līdzi un kā jārīkojas?
Ierodoties lidostā, mēs informējam par tiem pasākumiem šeit veicam, gan par masku valkāšanu, jo informācija tiešām ir izvietot visur lidostas terminālī, monitoros. Esam arī medijos palaiduši speciālu programmu Neļauj vīrusam ceļot, kur informējam pasažierus par to, ka ir jānēsā maskas, jāievēro distance, jādezinficē rokas, un ka nevajag doties uz galamērķiem, kas ir augsta riska galamērķi, kur, ja tas ceļojums nav tiešām ļoti, ļoti nepieciešams. Un tāpat par to, ka ir jāievēro pašizolācija atgriežoties no galamērķiem, kur saslimstības rādītājs ir virs 16 koeficienta, tad attiecīgi šiem cilvēkiem ir ļoti svarīgi ievērot valstī noteikto pašizolēšanos, kas arī tiek uzraudzīta.
Jā, valsts arī noteica, ka ieceļotājiem ir jāaizpild īpašas anketas, kā norit to organizēšana. Vai
jā.
Redzat, ka viss ir labi un godprātīgi
Lielākā daļa pasažieru tiešām godprātīgais pilda anketas. Mēs, protams, nevaram izkontrolēt 100% katru anketu, bet tas ir aviopārvadātāju uzdevums savākt no pasažieriem anketas un izkāpjot no gaiskuģa, tātad pasažieri jau ir aizpildījuši anketas. Ja to nav paspējuši, tad vēl ir iespēja lidostā, ir izvietots pirms katras ielidošanas zāles stendi ar anketām un iespēju tur anketu arī atstāt. Līdz ar to pasažieriem ir dots iespēju un norādīt informāciju par to, ka anketas noteikti ir jāaizpilda. Tāpat lielākā daļa avio pārvadātāju iepriekš pasažierus informē, sūtot īsziņu vai e-pastu ar norādi un pielikumu anketu, kas tad ir jāaizpilda, dodoties lidojumā. Tā kā pasažieri ir informēti un anketas pilda, un tās tiek attiecīgi nogādātas vai slimību profilakses kontrolas centram vai valsts robežas sardzei, kas tālāk nodod policijai uzraudzībai pašizolācijas ievērošanas nosacījumus.
Ja no lidos biznesa viedokļa vai visas avio kompānijas, kas pirms ārkārtas situācijas darbojās lidostā, ir atsākuši savu darbību un piedāvā savus pakalpojumus, ja ir vēl kādas, kas
jā,
domā?
Jā, pagaidām tā nav viss. Šobrīd pārvadājums veic 7 avio kompānijas uz regulāriem reisiem un vēl atsevišķas lidojumus arī SmartLinks uz čarter lidojumiem. Tas 7 un visvairāk ir ar Baltic lidojumi. Tad ir Finnair, Lufthansa un Norwegian pa vienam lidojumam, virzienam, kā arī LOT, un Ryanair un Wizz Air, kur ir nedaudz vairāk lidojumu katram pārvadātājam. Tad šobrīd 7 pārvadātāji, pirms tam pārvadājums izpildīja 19-20 avio kompānijas.
Kā ar uzņēmējiem, kur strādā lidostā, kuriem tur ir veikali, kafēnīcas?
Jā, veikali arī ar katru nedēļu pieaugot pasažieru skaitam arvien vairāk tiek atvērti gan veikali, gan kafēnīcas. Labā ziņa tāda, ka pasažieru paradumi ceļojot nav mainījušies. Pasažieri joprojām tie, kas lido, arī iepērkas veikalos un izmanto kafēnīcas, labprāt.
Vai jums šobrīd jau ir kādas aplēses, cik šis laiks būs izmaksājis lidostēji Rīga zaudējumu ziņā?
Jā, nu mēs pirmkārt to rēķinam pasažieru skaitā, un ja tas pieaugums turpināsies, kā šobrīd uzsācies, tad līdz gada beigām plānojam apkalpot 2,5 līdz 3 miljonus pasažieru, kas būs par 60-70% mazāk nekā pagājušajā gadā. Tā kā tas ir vairāk kā uz pusi lielāks kritums, līdz ar to arī finansiāli, protams, ka izjūtam šo te, jām spiest arī no jūlija atbrīvot daļu darbinieku, jo nu, tas pieprasījums ir krities tik ļoti, ka nespējam nodarbināt pilnīgi visus.
Būs nepieciešama kāda palīdzība lidostā iespējams, ja par to vēl pārāk runāt?
Šobrīd ir pārāk, jā, lidost ir lūgus arī valstī atbalstīt šo te laiku, kad ir tik liels zaudējumi, bet nu, tā kā lidostai valsts atbalsts, ir jāsaskaņo arī Eiropas komisijā, tad šobrīd notiek šīs saskaņošanas darbs un vēl ir pārāk runāt, vai šī palīdzība tiks un kādā apmērā tiks piešķirta.
Paldies mums par sarunu šorīt.